Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Tibor Mihelič Sajet odstopil od kandidature za direktorja Kina Šiška. Umetniki protest proti ukinitvi urgentne medicinske pomoči. Del turških delavcev na drugem tiru stavka mimo sindikata. Gambijski parlament za razveljavitev prepovedi obrezovanja deklic. Jo, del turških delavcev, ki gradijo drugi železniški tir med Divačo in Koprom, je začel s stavko. Kot razlog za začetek stavke so delavci navedli neizplačene nadure za delo. Poleg tega, po trditvah delavcev, izvajalec del podjetje Japi Merkezi ne upošteva oškodovanja 9 delavcev pod izvajalca Tirkjan, ki je šel v stečaj. Zato od podjetja Japi Merkezi ali državne družbe 2TDK, ki je investitor, zahtevajo takojšnje izplačilo pravic. Delavci so stavko organizirali neodvisno od sindikata. Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti, ki je bil seznanjen z namero delavcev, je stavko označil za nezakonito. Sindikat je stavko napovedal februarja, vendar so jo preklicali po doseženem dogovoru z vodstvi podjetij o dvigu plač, izplačilo dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče in enkratno stimulacijo v višini 150 evrov. Sindikat udeležence stavke opozarja, da sporazum zanje ne bo veljal in da tvegajo disciplinsko ter odškodninsko odgovornost in izgubo zaposlitve. Nezakonita stavka bi po besedah sindikata lahko vodila tudi v preklic sklenjenega stavkovnega sporazuma. Direktor Slovenskega mladinskega gledališča Tibor Mihelič Sajet je odstopil od kandidature za direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška. Svet zavoda Kina Šiška je pred tednom dni podal negativno mnenje k njegovi kandidaturi zaradi umešavanja ljubljanskega župana Zorana Jankovića v postopek izbora. Mihelič Sajet je bil edini kandidat na ponovljenem razpisu, potem ko sta odstopila kandidata z prvega razpisa, sedanji vršilec dolžnosti direktorja zavoda Mitja Brauher in glasbeni urednik na Valu 202 Žiga Klančar. Oba sta izpolnjevala pogoje. Po besedah predsednice sveta zavoda Joške Hegler je oba prejšnja kandidata kot stopu od kandidature pozval župan Janković, kar je Brauher potrdil. Mihelič Sajet je v odstopni izjavi zatrdil, da je bil razpisni postopek pravno in etično nesporen, da pa odstopa, ker se zaveda pomena videza transparentnosti. Občini je predlagal, da razpis izpelje še v tretje. Župan Janković je zagotovil, da bodo to tudi storili.
Da, razpis se bo ponovil, se mora ponoviti. Kar se tiče te ponudbe, teh dveh, postopek je bil naslednji. Dva kandidata se ponavlja pogoje, eden je moj sodelovec, drugi je prihajal od zuni. In jaz sem imel dve možnosti. Ena možnost je bila, da pustim, da gre to mimo, ko je prišel Tibor Sajt povedati, da vede za mudo, ampak da je to njegova zdaj res srčna želja, da bi direktno na Šiške. Ker je on naš direktor, ki je zelo dober direktor, sem jaz s tem soglašal, lahko bi pustil ostala dva kandidata, ki sta izpolnjevala pogoje, da grejo lepo na KVMI, komisija da predlog in potem prijo te v mestni sobi. In tle tak, ne, politično je zelo jasno, ne, mi znamo šteti do 23, ne. A vam je logično, da bi kdo bil potreben proti moji volji? Ni možnosti. Ni možnosti, enostavno ni možnosti, ne, pride v mestni svet, zdaj sam, ali ga spustiš, pa pol glasuješ, ne, pa rečeš, ne, to, ki je ne, ali pa bi se upraviš, ne. In jaz smatram, ne, da smo tudi razlika od, po moje, drugih, imamo te naše team buildinge.
Ljubljanska občina posega tudi v mestno zelenje. Ker so se z lanske sečnje na Rožniku nekaj naučili, zdaj sečnje javnosti predstavljajo vnaprej, je pojasnil Janković. Juri Kobe z občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je povzel seznam dreves, ki so jim šteti dnevi. Na prvi lokaciji so poseg začeli že danes.
V bistvu že danes izvajamo dela na Kodeljevem, kjer naš izvajalec odstranjuje 4 drevesa, ki so popolnoma suha oziroma imajo zelo visok delež odmrlih tkiv, več kot 70%. Jutri v sredo bomo nadaljevali z deli na Grajskem griču, to pomeni predvsem na Grajski planoti, torej med Šancami in Orlovim vrhom, kjer bojo odstranjena ena zelo ogromna, praktično suha rubinja in dve zelo prizadeti drevesi velikega jesena. Prav tako bomo jutri odstranili divji kostanj v parku Slovenske reformacije pri otroškem igrišču, kjer je velika nevarnost možnosti odloma drevesnega debla. S temi deli bomo nadaljevali tudi v četrtek 21. marca, predviden pa je poseg ameriškega javorja in navadnega divjega kostanja v parku Tivoli, ki imata tudi oba zelo očitne številne razkroje tkiv. In isti dan bomo v Mostecu nadaljevali še v izteku, torej športnega parka skakalnic, kjer je v bistvu v izteku skakalnic od januarskega snegoloma močno nagnjena ena smreka. Potem se bo pa z deli nadaljevalo tudi v petek, ker imamo zaradi januarskega snegoloma tudi eno delovišče ob Ljubljanskem strelišču na Dolenjski cesti in bo odstranjenih kar znatno število dreves, seveda tankih, mladih dreves, v skupnem številu 96 dreves. No in potem bomo pa po vsej verjetnosti skladno z vremenskimi razmerami v naslednjem tednu nadaljevali še s posekom z negovalno sečnjo na Rakovniku.
Aktivna je tudi metliška županja Martina Legan-Janžekovič, ki je organizirala protest proti zmanjšanju obsega nujne medicinske pomoči v belokranjski občini. Občani Metlike bodo ob 16:00 protestirali proti vladnemu načrtu vzpostavitve satelitskega urgentnega centra v sosednji občini Črnomelj, kar predvideva februarja sprejeta uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. V Metliki satelitskega centra uredba ne predvideva. V pozivu na protest je županja izrazila bojazen, da se bo na dolgi rok obdržala le mreža satelitskih centrov, drugod se bo obseg zagotavljanja nujne medicinske pomoči krčil. Na občini jih skrbi, da bodo ostali brez nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Metlika. Zato je občinski svet že zahteval sestanek z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik-Rupel. Kakor pravi županja, v odgovoru ministrstva za zdravje ni prepoznala zavezujoče namere, da do zmanjševanja obsega zagotavljanja nujne medicinske pomoči v Metliki ne bo prišlo. Kaj je cilj protesta, pojasni Legan Janžekovič.
Naša zahteva na protestu je, da dobimo jasno zagotovilo, da do zmanjšanja obsega zagotavljanja nujne zdravstvene pomoči ne zdaj, ne kadarkoli v prihodnje ne bi prišlo. Zahtevamo pač, da je zdravnik v zdravstvenem domu prisoten 24 ur, 7 dni na teden, 365 dni, tako kot je bilo do sedaj. In hkrati nam je nerazumljivo, da nekaj, kar dejansko sistem se da je dobro deluje, da se gre v spremembo le tega. Seveda na škodo lokalnih prebivalcev in naših občank in občanov.
Poglejmo na tuje. Zunanji ministri držav Evropske unije so dosegli dogovor o sankcijah za palestinski Hamas in za nezakonite izraelske nasiljence, ki napadajo palestince na Zahodnem bregu. Najprej bodo v veljavo stopile dodatne sankcije za Hamas zaradi izrecne želje Nemčije, da ne bi primirjali Hamasa z izraelskimi nasiljenci. Sankcijam proti nezakonitim nasiljencem, namesto proti izraelski državi, ki v Gazi izvaja genocid, so nasprotovale predvsem Nemčija, Avstrija, Češka in Madžarska. Komisar za zunanje zadeve Josep Borrell je predlagal tudi debato o sporazumu o povezovanju med Evropsko unijo in Izraelom. Sporazum, ki določa temelje gospodarskih odnosov med protidemokratičnima entitetama, velja od leta 2000. Nujni pregled tega dogovora sta zaradi izraelskega kršenja človekovih pravic zahtevali Španija in Irska, vendar že pregledu poleg prej naštete četverice nasprotujeta Italija in Bolgarija. Rusko ministrstvo za obrambo je zamenjalo vrhovnega poveljnika bojne mornarice. Novi poveljnik je admiral Aleksander Mojsejev, ki je zamenjal Nikolaja Jevmenova. Do menjave na vrhu ruske mornarice je prišlo po večmesečni seriji ukrajinskih napadov na ruske ladje v bližini Krima in ukrajinskih trditvah, da so ta mesec potopili eno in prejšnji mesec dve ruski vojaški ladji. Gambijski parlament je v prvem glasovanju potrdil predlog razveljavitve prepovedi pohabljanja ženskih genitalij, imenovan tudi obrezovanje deklic. Za razveljavitev prepovedi je glasovalo 42 poslancev, nasprotovali so ji 4. Sledi obravnava predloga v parlamentarni komisiji, ki navadno traja 3 mesece, nato gre predlog nazaj v parlament. Če parlament predlog dokončno sprejme, bo Gambija postala prva država, ki je razveljavila prepoved genitalnega pohabljanja. Prepoved sicer v Gambiji velja od leta 2015. Prvo obsodbo zaradi pohabljanja pa je 3 ženskam izreklo sodišče v okrožju Njani avgusta lani. Islamski svet, največja verska organizacija v državi, je zatem začel kampanjo proti prepovedi. Po poročilu UNICEF-a iz leta 2021 je bilo v državi obrezanih 3/4 žensk starih od 15 do 49 let. Japonska centralna banka je prvič po 17 letih zvišala ključne kratkoročne obrestne mere, in sicer z 0,1% na 0 do 0,1%. Popravljam, z -0,1% na 0 do 0,1%. Tako je zadnja od večjih svetovnih centralnih bank, ki je opustila politiko negativnih obrestnih mer. Cilj te politike je bil spodbuditi investicije bank v gospodarstvo in se izvleči iz deflacije. To je sedaj opustila, saj se približuje svojemu cilju stalne 2-odstotne inflacije. Sicer je primarni razlog za inflacijo dražji uvoz energentov in živil, prejšnji teden pa je zaradi inflacije največja japonska sindikalna centrala Rengo z večjimi japonskimi podjetji izpogajala tudi več kot 5-odstotni dvig plač. Gre za najvišji dvig v zadnjih 33 letih. OFF je pripravil vajenec Tim, mentoriral je Matej.